anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timișa Stoicescu și domnul Romi Căsârbu, specialist în educație. Am adus în atenția dumneavoastră mai multe valori sufletești pe care copiii noștri le-ar putea dobândi prin influența relației părinte-copil, iar acum am ajuns la mulțumire ca principiu de viață. Recunoștința este o atitudine pe care o recomandă oricine, de la psihoterapeut la regizorii filmelor care se ocupă de bunăstarea sufletească. Ceea ce ne interesează însă pe noi este dacă întâlnim aceasta pe paginile Scripturii.
Sigur. De fapt, găsim în multe locuri oamenii Bibliei care au mulțumit. În primul rând, îmi place tare mult să amintesc un eveniment important din Biblie, 10 leproși. Vă dați seama, lepra și atunci, ca și acum, este o boală extrem de grea. 10 leproși că au venit la Iisus și au spus: Doamne, dacă vrei, poți să ne curățești. Iisus își face milă de ei pentru că El este milos, pentru că îi place să ne facă bine și după ce stă de vorbă cu ei, le spune: duceți-vă și arătați-vă preoților. De ce la preoți? Pentru că preoții puteau să-i declare curați. Așa că au plecat leproși, dar au plecat la cuvântul lui Iisus. În timp ce mergeau către preoți, au descoperit că Dumnezeu le-a oferit ceea ce ei au cerut. Erau vindecați. În acel moment, grupa celor 10 care aveau o nevoie comună se împarte în două, 9 și 1. Unul se întoarce la Iisus, slăvește pe Dumnezeu, se aruncă la picioarele lui și mulțumește. Și dați-mi voie să vă amintesc un lucru extrem de important. Acest unul singur a auzit cuvintele frumoase: credința ta te-a mântuit. Cu alte cuvinte, pasajul acesta ne învață că mulțumirea are de-a face cu a primi mai mult decât binecuvântări trecătoare. Înseamnă să primești salvarea lui Dumnezeu în viața ta. De fapt, ești mulțumit când ai primit salvarea. Pentru că dați-mi voie să spun că nimic nu se compară cu perspectiva viitorului veșnic pe care ți-l oferă Dumnezeu. Am vorbit despre pasajul acesta chiar cu 2 zile înainte să am accident. Și mi-aduc foarte bine aminte, eram la Iași, într-o biserică, și vorbind despre lucrul acesta, i-am întrebat pe ascultători: ce spuneți? La poarta bisericii este mașina mea. Este albă, curată, îmi place să țin lucrurile curate, îngrijite, dar imaginați-vă că voi avea un accident. Mortal, am spus. Imaginați-vă că am un accident. Cineva intră în mine. Și este așa de grav accidentul încât mor. Dar am primit darul salvării. M-am împăcat cu Dumnezeu și am speranță pentru viitor. Am speranța învierii, am speranța că voi trăi veșnic cu El. Ce ziceți? Am pierdut ceva? Pot să fiu mulțumit? Și evident că oamenii mi-au răspuns, nici nu puteau să-mi răspundă altfel: sigur că n-ai pierdut nimic. După 2 zile am avut accidentul. Oamenii au fost îngrijorați. Știa? N-am știut. Însă este un adevăr extrem de important. Mulțumirea are de a face cu salvarea. Are de a face cu viitorul, cu ceea ce Dumnezeu ne oferă. De aceea pasajul acesta este extrem de important să-l discutăm în familie și să ne gândim că dacă suntem nemulțumiți, nu cumva n-am primit speranța vieții veșnice, a viitorului pe care Dumnezeu ne asigură.
Ne-ați dat un exemplu foarte puternic și cred că ascultătorii noștri sunt impresionați de ceea ce ați spus. Cum am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu? Cum am putea să fim recunoscători față de El? Pentru că, să spunem, un copil poate să-i fie recunoscător mamei ajutând-o la treburile din casă. Poate să-i fie recunoscător tatălui îndeplinind anumite sarcini în curte. Dar față de Dumnezeu pe care nu-L vedem?
Cred că uneori avem o concepție greșită. Noi considerăm că suntem credincioși, recunoscători, dacă îi întoarcem ceva lui Dumnezeu. Problema este că Dumnezeu nu are nevoie. El nu este în criză, are nevoie să-i dau ceva ca să fie mai puțin mai bogat, să-i redecorez cumva cerul, nu are nevoie. Însă, când sunt recunoscător, ascult de ce îmi spune el. Atenție! Ascultarea nu este o favoare pe care o fac lui Dumnezeu, ci înseamnă că este un pas pe care îl fac pentru viața mea. Eu ascult pentru mine. Și Dumnezeu este bucuros că eu am descoperit în sfârșit că în cuvântul său, în legile sale, el a pus viață pentru noi. Nu-l fac pe el prin ascultând legile mai fericit. Nu-l afectez. Dar e fericit când mă vede că eu sunt mulțumit, fericit. Așa că îi aduc recunoștință când ascult de el. Nu-i fac bine, ci el mă vede că eu sunt bucuros. Bucuria lui este bucuria mea. Când eu sunt bucuros și el e bucuros, pentru că de-aia m-a creat. În al doilea rând, Dumnezeu îmi aduc recunoștință față de el atunci când fac bine altora. Dumnezeu se bucură că am învățat să trăiesc ca el, pentru că el face bine tuturor oamenilor care sunt pe acest pământ, tuturor ființelor care sunt în univers. Deci, cea mai înaltă recunoștință este să trăiești ca el, ca orice părinte. De ce te bucuri tu cel mai mult? Când vezi copilul tău îți urmează exemplu bun. Nu că îți face ție bine, ci face ca tine. Deci, ceea ce ai spus este valoros, îți urmează pașii și calcă pe urmele tale și în mod sigur gândești că va avea un viitor fericit. De asemenea, îmi vine în minte un alt exemplu din Biblie, Simeon și Ana, oameni în vârstă, care locuiau la templu și trăiau la templu cu un singur gând. Duhul Dumnezeu le adusese la cunoștință că nu vor muri, nu vor încheia această viață trecătoare, scurtă, până nu vor vedea cu ochii lor pe Mesia. De aceea, în ziua în care Maria și Iosif au adus pruncul la templu ca să-i mulțumească Domnului să aducă daruri, aceste două persoane l-au luat în brațe și au mulțumit lui Dumnezeu pentru că ochii lor au văzut în sfârșit mântuirea promisă de Dumnezeu. Cred că nu trebuie să uităm să mulțumim lui Dumnezeu. El ne promite, face lucruri frumoase față de noi, însă să nu uităm să ne întoarcem și să-i mulțumim. Ne-a ascultat rugăciunile. Lui place să ne asculte rugăciunile, să ne răspundă, însă noi nu trebuie să uităm să mulțumim. Nu pentru că el este mai fericit când mulțumim, ci pentru că mulțumirea ne face bine nouă. Adică vreau să fiu extrem de clar. Noi nu putem să-i facem vreun bine lui Dumnezeu. Când noi facem bine, ne facem bine nouă. Și aceasta este bucuria lui Dumnezeu, să ne bucurăm de binele pe care el l-a prevăzut, l-a pus în ascultarea de voința lui. Un alt exemplu din Biblie, fiul risipitor și fratele lui. În primul rând, fratele care a rămas acasă, care la prima vedere este un exemplu pozitiv și bun, era nemulțumit. Pentru că atunci când se întoarce fiul risipitor, care, dați-mi voie să spun că nu este un exemplu, a risipit tot ce a avut. Dar când se întoarce, tatăl care îl reprezintă pe Dumnezeu, care e bun, se bucură extrem de mult. Și din perspectivă omenească, tatăl din parabolă sacrifică un vițel îngrășat, are o zi de veselie, de mulțumire, un festival cumva. Dar fiul cel mare este nefericit. Și spune, eu sunt credincios, stau acasă, n-am risipit nimic și niciodată nu mi-ai dat măcar așa un vițel să mă bucur și eu cu prietenii mei, să jerfez, să tai, să avem mâncăruri.
El jinduia,
arată că nu era fericit că stătea lângă tată, nu era mulțumit. Vreau să vorbesc în această ocazie celor credincioși creștinilor. Nu trebuie să fiți nemulțumiți că sunteți lângă Dumnezeu. Nu trebuie să priviți viața de credincios ca fiind lipsită de bucurii, într-un fel ascetică, în așa fel încât e de dorit să fii, dați-mi voie să spun, necredincios. Pentru că necredincios și se bucură, zicem noi, mintea noastră, însă gândiți-vă, fiul cel tânăr s-a bucurat când a plecat, dar risipind. N-ar trebui să avem în minte gândul acesta că ne-am putea bucura și noi ca alții risipind. Realitatea este că fiul cel tânăr nu s-a bucurat. S-a bucurat de-abia când a venit acasă. Risipind, a pierdut totul și a simțit nevoia după tatăl. La fel și noi să ne bucurăm că suntem lângă tatăl. Să nu facem comparații cu cei care nu l-au cunoscut pe tatăl ceresc și aparent, sunt bucuroși. Să nu uităm că lângă Dumnezeu, în ascultarea de El, se află întotdeauna adevărata bucurie și mulțumire. Și mai am în minte un ultim exemplu, Anania și Safira, care n-au fost mulțumitori. N-au fost mulțumitori pentru că au făcut o făgăduință și au spus: Doamne, noi vindem ogorul pe care îl avem și tot ce primim pe el, dăruim. Când au venit, Petru i-a întrebat: cu cât ați vândut ogorul? În prealabil, cei doi, Anania și Safira, discutaseră să ascundă prețul care au vândut ogorul. Așa că au spus lui Petru o anumită sumă incorrectă. În acel moment, Petru, care era condus de Duhul Sfânt, că altfel nu putea să știe, le-a spus: de ce v-a pus cel rău, diavolul, satana, în minte gândul să înșelați pe Dumnezeu? Era ogorul vostru? Nu putea să faceți ce vreți cu el? De ce ați mințit? Problema este că oamenii aceștia își pierduseră bucuria de a dărui, mulțumirea, de a da ceea ce aveau pentru binele altora, din dragoste față de Dumnezeu. Rezultatul este ca o avertizare. Au murit. Nemulțumirea scurtează viața. Persoanele care sunt nemulțumite tot timpul își fac rău. Spune Scriptura: un duh mâhnit, nemulțumit, usucă oasele. O inimă veselă, care vine din mulțumire, din satisfacție, este un bun leac. Este, dacă vreți, un izvor de viață spre viață.
Radio Vocea Speranței, emisiunea Anii de Acasă. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu.
Ați dat exemplul acela cu tatăl și cei doi fii. Fiul cel mic pleacă de acasă, iar fiul cel mare rămâne alături de tatăl. Și fiul cel mare, atunci când se întoarce fiul risipitor, îi reproșează tatălui pentru oferta extraordinară pe care i-o face odată cu întoarcerea. Cred că în mintea celor mai mulți ascultători, în mintea cititorilor Bibliei, poate există această idee că fiul rămas acasă nu a folosit ceea ce avea tatăl pentru că tatăl era supărăcios și el simțea lucrul acesta, iar tatăl s-a schimbat doar pentru că îl iubea pe fiul cel mic. Și cred că ar trebui să schimbăm imaginea acestui tată, pentru că, de fapt, reprezentându-l pe Dumnezeu, putem să fim mai liniștiți atunci când ne gândim dacă Dumnezeu ne iubește sau nu.
Problema este că Evanghelia, când prezintă această parabolă, nu ne spune că tatăl era ranchiunos, că era zgârcit cu fiul cel mare. Ar putea să fie concepția noastră. De fapt, imaginea greșită, rea a tatălui, e doar în mintea noastră. Nu ne prezintă Biblia, este ceea ce noi gândim despre Dumnezeu. Pentru că, în realitate, asta este motivul pentru care mulți tineri, copii, stau departe de Dumnezeu, pentru că iau concepția greșită, primită de la părinților, de la învățătorii religioși, că Dumnezeu este ranchiunos, trebuie să-L faci, să-L mulțumești într-un fel sau altul. Dumnezeu vrea să ne facă viața nouă bucuroasă. Și viața bucuroasă pentru noi stă doar în ascultarea de El. Pentru că El care ne-a creat știe cel mai bine cum funcționăm. De aceea, ascultarea nu este o favoare pe care o face lui Dumnezeu, ci este intrarea în planul pe care El l-a făcut ca noi să fim fericiți.
Imaginea din mintea noastră este distorsionată, spuneați, și este adevărat. Sunt cel puțin două cauze pe care le-am identificat în această situație și aș vrea să vorbim despre ele. În primul rând, modelul de comportament al părinților față de noi este cel care ne face să nu avem încredere în Dumnezeu pentru că îl privim prin prisma lor, a părinților, și în al doilea rând este clar cel rău, dușmanul lui Dumnezeu, încearcă să ne schimbe imaginea pe care o avem față de Dumnezeu, tocmai pentru a ne depărta de El. Cum putem schimba lucrurile acestea? Să zicem că am avut parte și de o experiență dificilă în cadrul familiei și în același timp suntem și absolut necunoscători în ceea ce privește adevăratul caracter al lui Dumnezeu, fiind la mâna celui rău.
Cred că cea mai sigură cale este să mergem la sursă. În această lume subiectivă, în care subiectivismul este la rang de obiectivitate, dați-mi voie să spun. Adică, ni se pare că subiectivismul nostru este realitatea. De aceea, în această lume nesigură și subiectivă, avem nevoie de un tărâm al siguranței. Iar când vine vorba de Dumnezeu, Biblia este tărâmul siguranței. Să nu ne formăm imagini despre Dumnezeu din auzite, din tradiții, din povestie, din concepții, din prejudecăți, ci din sursa sigură care este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Să studiem cuvântul cu grijă, cu atenție, cu rugăciune, ca să-L descoperim pe Dumnezeu, felul în care El a creat lumea, în care s-a implicat în lume după ce lumea i-a întors spatele, planurile pentru viitor pe care le are pentru această lume, iar până când se va împlini planul lui pentru viitor, planurile pe care le-a făcut, ca în aceste condiții în care trăim, să putem avea, dacă vreți, satisfacție personală în sufletul nostru și în relația pe care o avem cu ceilalți.
Părinții descoperă acum că ei înșiși sunt nemulțumiți și nu au pic de recunoștință. Acum, ascultând discuția aceasta a noastră. Așa și-au educat și copiii, pentru că au fost modelul lor. Ce ar putea face de acum înainte?
Cred că cel mai potrivit lucru pe care îl pot face este să se oprească. Cum a fost viața până aici? Am fost nerecunoscător, nemulțumitor? Cum am fost? Trag linia. Am fost mulțumit? Am fost fericit? Probabil că nu. Sigur nu. Ce pot să fac? În primul rând, să mă îndrept către Dumnezeu, să-i spun: Doamne, iartă-mă. Și citesc titlul unei cărți: Doamne, schimbă-mi atitudinea. Ajută-mă să văd felul bun în care Tu ai lucrat în viața mea, lucrezi acum și făgăduințele pentru viitor pe care le ai. Cu alte cuvinte, să încep să mă bucur de iertare. Pentru trecut, dacă am trăit greșit, Dumnezeu mă iartă, să mă bucur de iertare. Pentru prezent, să caut în fiecare zi să văd prezența Lui în viața mea, adică să fiu mulțumitor că mi-a dat pâine, că mi-a dat un serviciu, mi-a dat sănătate, mi-a dat familie, am copii, am un serviciu, să încep să fiu mulțumitor pentru lucrurile pe care le am. Iar pentru viitor, să mă îndrept către făgăduințe, către promisiuni. Ce promisiuni, făgăduințe mi-a făcut Dumnezeu pentru viitor? Ca de exemplu, să-i mulțumesc, Doamne, mi-ai făgăduit un cer nou și un pământ nou. Ai făgăduit viața veșnică. Ai făgăduit că înainte să am viața veșnică, să mă înviez dacă voi muri. Ai făgăduit că ne vei duce 1000 de ani în ceruri, că vei reface pământul acesta și multe alte lucruri pe care Dumnezeu le-a făgăduit, ca de exemplu, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până când mă voi întoarce, până la sfârșitul veacului. Adică să-i mulțumesc pentru că El este cu mine și în necazuri și în bucurii, în fiecare zi, și nu doar că este cu mine, mă susține, mă ajută, îmi dă înțelepciune și putere să trec prin ele.
Spuneați că ar trebui să ne bucurăm de iertarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru faptul că până acum, în cazul nostru, nu am fost mulțumitori, nu am manifestat recunoștință față de El. Se pare că în mintea multora dintre noi există această idee că a te simți vinovat este o dovadă de respect la adresa lui Dumnezeu. Cum am putea să scoatem această idee din mintea ascultătorilor noștri pentru ca să poată să facă loc dimpotrivă recunoștinței?
În primul rând, nu găsim nicăieri în Biblie faptul că Dumnezeu își dorește să trăim tot timpul sub povara vinovăției. Ba dimpotrivă, găsim opusul. Dacă cineva a greșit, a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, care ne ia povara vinovăției. Realizați că Dumnezeu nu este fericit, nu este bucuros, nu este mulțumit ca eu să trăiesc tot timpul sub această povară, deși El a promis că mi-o ia. Este ca și cum dacă eu tot timpul trăiesc cu vinovăția în suflet, spun celor de lângă mine și celorlalți și universul întreg că Dumnezeu nu poate să-mi ia povara, că a murit degeaba pentru mine. Uitați-mi voi să spun că de asta a murit, ca să mă ierte, să mă schimbe și să-mi dea puterea să trăiesc în ascultare de El, să-mi dea veșnicia. Deci a trăi tot timpul vinovat este o boală. O boală pe care specialiștii o numesc vinovăție nevrotică, care nu are un fundament, adică nu se naște din călcarea unei legi a lui Dumnezeu, a unui principiu, din faptul că m-am purtat nepotrivit cu cineva, nu, ci pur și simplu este invenția diavolului. Diavolul se simte foarte fericit ca eu să nu mă bucur de iertare. De ce? Pentru că un om împovărat de vinovăție este o victimă ușoară a lui. Când ești împovărat de vinovăție, ți-e greu să mai crezi în Dumnezeu. Ți-e greu să crezi în refacerea chipului Lui în tine. Ți-e greu să crezi în viața veșnică, în împărăția lui Dumnezeu. Ți-e greu să crezi că El are grijă de tine atunci când treci prin necazuri. De aceea, să avem în minte mereu gândul acesta. Eu sunt de partea lui Dumnezeu când cred în iertarea Lui. Și prin faptul că ce promite El, așa este, ar trebui să cred în momentul respectiv că m-a iertat. De exemplu, eu când mă plec înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-mă, am greșit, dați-mi voie să vă spun că mă ridic în picioare de pe genunchi, liberat. Așa vrea Dumnezeu, să ne ridicăm liberați. Aceasta înseamnă credință în El. Înseamnă că am primit iertarea și de acum voi primi și puterea de a mă schimba. Dacă sunt vinovat, înseamnă că n-am primit iertarea și nu pot primi nici puterea de a mă schimba.
Din nou alături săptămâna viitoare la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Chiar din început vom afla cum putem să învățăm pe copii să fie mulțumiți și recunoscători. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu și vă dorim să descoperiți mulțumirea și recunoștința în familie pe măsură ce copiii dumneavoastră o manifestă. Pe curând!